beraz, zarata taldeari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Datozen minutuetan, Irundik datorren talde hau 2017an Kolsan haiek sortu zuten, eta, bueno, ba, esan beharra dugu hasierak, ba, hasiera batean, Ander, bueno, baita ere taldeko kide baten garajean hasi zirela, bueno, lehenengo entseiluak. Geroxeago, bere ala silozib elkarteak Hondarribian duen entsegu aretora pasaziren, lokaletara alegian entseguetara, baina urte horretan, gutxi gora bera, pandemia iristen da, geldialdi bate egiten dute proiektuan, eta aldiz, 2022-tik aurrera, bikide berri sartu ziren taldean, eta orain arte. Bueno, hor geldituko dugu pixka bat sarrera, aurkezpen moduan, eta aurkeztuko ditugu gurean ditugun Gaizka Kolsa eta Mikel Altuna. Kaixo, zer moduz?
Bai, kaixo.
Bueno, zarata taldea, esango dugu, naiz eta ja urte dezente dara matza zuten, zuen artean, proiektua ja martxan jartzen, azken aldian, bueno, leku ezberdinetan ari zarete zuzenezkoak eskaintzen eta ezagunak egiten ere bai, esan barra dugu, baina guazen pixka bat hasierara, 2017an sortzen duzute proiektua, lehenik eta behin, bueno, zein izan zen, zergatik elkartu zineten, zer motibatu zizueten taldea sortzera?
Afari batzuk aten landetxako batzuk, eta ziren komentatzen, talde bat sortu nahi zutela, batez ere landetxako jaietan jotzeko, eta gero desegitea gauza. Eta bien artean Munkeren etxean hasi ziren ensaiatzen, ez dakiz zer, gero anaia sartu zen, hasieran esan beharra dago ere, beste bajista bat omen zegoela. Hori bi aste iraun zuen, eta esan zioten nire anaiari, eta gero niri esan zioten jotzeko, beraiekin. Munkeren garajean, da pixkat bertsioak egiten, da ondo pasatzeko zearekin, aukerarekin.
Hori hasiera batean, gero silozibera pasatzen zarete, gero aipatu dugu, bueno, gelditzen dela proiektua, eta ondoren, proiektua jende berriarekin osatzen da. Mikel, zu hasieratik zaude taldean edo 2022-tik aurrera sartu zinen?
Ni sartu nintzen iazko iazko urtean.
Eta pixka bat, nola aurkitu zenun taldea, ja, landetzan zineten lokalean honen saiatzen, garaio horretan edo?
Niri komentatu zidan Monjek, ni bere nahien laguna naiz, eta, bazekien gitarra jotzen nuela, eta asmoa zuen berriz zaratarekin martxan hasteko, eta, komentatu zidanean animatzen nintzen beraiekin jotzera, eta baiezkoa esan nien. Eta hasieran berriz ere Anderren garajean hasi ginen, eta hortik gutxira landetxako frontoira joan jitsi ginen.
Esango dugu, Gaizkaren kasuan, beste talde batzuetan baita ere, parte hartu duela, beste proiektu batzuetan, esango dugu, apurtu bezalako taldeetan, baita ere estornudo nuklear, jabakarlari bezala, eta baita ere pederraren lakara. Ez dakit, hori alde batetik, zu Mikel, aurretik beste musika taldeetan egona zinen, hori lehenengo proiektua izan da?
Lehenago igual lagunen bat egin noizbait, ensaiatu bertsioren bat jo, baina horrela talde bezala lehenengo aldia dut.
Hori da, aipatzen ari gara bersioak eta pentsatzen dut horrek baita ere azken finean erreferentzia dira, erreferentzia musikalak. Punka, argi dago, hor dagoela, punkoi estiloa, baita ere, bueno, rock estiloa, pixka bat guazen horretaz hitz egitera zer den zuentzako referentzia musikalak eta horrek nola eragiten duen.
Bale, etzako ez dakit batxu jolea nahi zenez, pues, punkoi doinuaen, pues, aztarna hori asko erabiltzen dut, eskale hoiek, da pixkat, ez, jendea mugitu izateko, pues, behar den azken finean, eskestakit nola.
Bai, eta orain kantu berriak egiten edo konposatzen ari zaretela, pixka bat, influentzia horiek kontuan hartzen dituzute Mikel, ez dakit.
Bai, saiatzen gara bixiat gustoko ditugun gauza horiek aplikatzen, ez. Azkenean, nik uste danok estilo berdinaren barruan gusto ezberdina dauzkagula eta bueno, abesti berriak sortzerakoan ba dana sartzen saiatzen gara. Ba.
Nola egiten zute abesti berriak sortzeko, zein da zuen metodoa? Adibidez, gitarra zara, zoazten zara pixka bat doinuak prestatzen eta hori oinarria izaten da kantuak antolatzeko?
Pixkat denetik izaten da. Nik uste bakoitzak dauzkagun ideiak lokalera eramaten ditugula eta ideia horrietatik abiatuta ba azten gara pixkat gauza berriak sortzen. Orain ere bertsolari bat fitxatu dugu talderako Igauri. Aha. Eta berak ere letraren bat edo beste egin izan digu, orduan letra horietatik abiatuta ere ba gauza berriak sortu ditugu.
Horrek errezten du baita ere letrak egiterako orduan, ez? Pixka bat kasu honetan bertsolari bat edukitzea errezten
bai,
du.
Bai, laguntzen du bai.
Laguntzen du.
Asko laguntzen du bai.
Ados. Pixka bat hor gaizka aldaketa ikusi duzu 2017ko proiektua zena eta gaur egun denarekin. Ibilbideo bilakaera honetan zer ezakit azpimarratuko zenuke?
Pues azpimarratzekotan ezakit ni uste indarra daukagula. Indarrakin hasi garela eta gogoak ere bai, jendea kontzertutara agertzen da ero bezala da.
Eta zergatik gertatzen da hori adibidez, esango dut, bueno, ni egon nintzen jaion bestan, parte hartu, bueno, kontzertua, kontzertu ibiltaria eskaini zenutenean, eta, bueno, jende asko zegoen, baina jendea, bastakit, zuekin horreman nahiko ezakit, horrela ikusten zen harreman zuzen bat, eta gero beste bideo batzuk ikusi ditu, eta adibidez ba Hueskan emandako kontzertua eta beste leku batzuetan, eta ezakit ja, dirudi talde bat daramala urte desente eta nahiko maitatua edo ezaguna dena, ez da? Ez dakit, hori nola bizi izan duzuen o nola lortu duzute hori konexio hori.
Ba, konexiori, eske, showaren bitartez, pixkate, festagiroa, algara, ba,
azkenean,
laguntasuna ere.
Azkenean guk asko gozatze dugu estenatoki gainean, eta nik uste hori ere jendeak sumatzen duela, transmititzen dugula jendea, bai. Ez. Eta, ba, bueno, oso harrero izan du egizan itzulera honek.
cumbia, él no mató la cumbre.
¿Dónde estás?
Tú paras el arite y tú nunca nos dices.
¿Dónde estás?
Tú paras el cumbre, él no mató la cumbre.
Eta gero baitare, jendeak maite dituela bersioak, azken finean, ez? Ez? Badibidez, Rip edo Cicatriz edo La Polla edo Tapikutara taldearen bersio bat egiten duzutenak jendea, ez? Ba, oroitzen da eta estimatzen ditu horrelako kantuak ere bai, ez da? Pixka bat, bueno, jarraituko dugu aipatzen zuek gaur egun, saiatzen duzute Landetxako frontoian. Nola da zuen entxego egun bat, zenbatero elkartzen zarete eta pixka bat zer da egiten duzutena?
Bueno, normalean saiatzen gara astean pare bat aldiz edo geratzen, bakoitzaren, bueno, bakoitzak aldugunaren arabera, ze azkenean lana eta bakoitzaren konpromisoak, ba, aldiguten, uzten digutenaren arabera juntatzen gara. Eta gero juntatzean, ba, jo behar ditugun abestien lista bat daukago, eta horiei buelta batzuk emate izkigu normalien.
Uh-huh. Oso ongi, momentuz jarraitu behar duzute lokal horretan, edo aldatuko duzute lekuz, gustora zaudete Landetxan?
Bai, oso gustora daude, oza, nire etxe, nire bigarren etxea bezala da hori. Uh-huh. Bai.
Bueno, orain kantu batzuk grabatu dituzute, kasu honetan Antxeta Irratian kantu batzuk grabatu dituzute, baina etorkizunari begira ezakite planeiek badituzue, pentsatzen duzute zerbait grabatzea, gehiago kaleratzea, pixka bat zein da zuen plana aurrera begira.
Aurrera begira bagian hasiera batez, ekainak 17an Urretxuko gaztetxean jotzen dugu, gero ekainak 23an Irungo jaietan ere San Juan bezperan da aurrera begira nik uste baietz zeozer grabatzeko aukera izango dugula.
Oso ongi. Gustora zen aurkitzen zarete zuzenezko kontzertuetan?
Bai,
ondo pasatzen zue.
Azkenean lehen esan bezala, ba, jendian harrera oso ona izan da eta guk asko disfrutatze gut, ikustia jendia tope daola, ba, asko laguntzen gure bai guri igotzeko.
Ba, eta ez dakit hobekuntzaren bat sartuko zenuten, aipatu duzu, bueno, orain beste kide bat sartu duzu tela baitare, bueno, taldean, ez eta igual aktuazio puntualak izan, baina zerbait berria sartuko zenuten ere edo pixka bat gaur egun mantentzen dokazuten planteamenduarekin, ba, aurrera egin dezakezue pentsatzen zute zerbait norbait gehiago sartzea taldean edo
momentuz gauden bezala nahiko ondo gaude eta pixkanak joan gara ikusten aber taldeak eskatzen digu, ez digun eskatzen eta
zenbat kantu sortu dituzute zuek, momentu honetan zenbat dituzue zuenak propioak?
7-8 bat.
Bueno, horrekin ja da zerbait ja egin daiteke, zerbait kaleratu daiteke ere bai, edo kontzertu bat. No, gutxi gora bera, zuzenezko kontzertuetan zenbat denbora eskintzen zute holtza gainean edo?
Ordu eta erdi.
Hori ja, kantu propioekin, gehi...
Kantu propioak gehi berzioak, bai.
Gehi berzioak, oso ongi. Bueno, azpimarratzeak agatik, zuzenezko bat, kontzertu bat, eman duzutena, zein azpi gaur, orain arte, gutxienez emandako en artean, ez dakit zein azpimarratuko zenukete, ba, esperientzia bezala zuentzako, ba, orre, eta izandako harreren gatik, edo pixka bate zein izango zen?
Ba, nire ustez jaionekoa ikaragarri izan zen, eta ekainak iruan Hondarribiko olimpiadetan jotakoa ere izugarria. Izugarria, ni horrekin geratuko nintzateke.
Hondarribian aski ezaguna izan zarete, edo zarete, ez?
Bai, bai, izaten ari gara.
Bai. Eta hitz egiten ari gara Zarata musika taldeari buruz, beraiek oraindik ez dute ezer kaleratuta, baina jendea ezagutzen ari da taldea azken finean bai zuzenezko kontzertuengatik, Mikel eta Gaizka, ez dakit zerbait gehi horrela aipatu dezakegun taldeari buruz, badago zerbait horrela azpimarratzeko, igual aipatu edo astu duguna, zerbait horrela esan nahi duzuten edo?
Ba, nire ustez ez. Osea, dena argi daukagula.
Eta espero dezagun hori, ba, hemendik aurrera, bai, holtza gainean edo kontzertu zuzenezko kontzertutan bereziki, zate horrela desfrutatzen da, entzuten baita,
Jendia animatzia etortzera eta...
Hori da. Zer egin behar da zuekin harremanetan jartzeko, badaukazute, momentuz badaukazute zerbait sare sozialetan, e-mailen bat edo zerbait?
Instagram eta bai. Facebook bitartez.
Bueno, hau badakizute baitare Ipar Euskal Herrian entzuten dela, orduan, bastakit, besta komitaren batean edo herriren batean entzuten baldima dute baitare elkarrizketa, eta nahi baldima dute zuekin harremanetan jarri, Instagram edo baitare Facebook bitarte zuekin harremanetan jartzeko aukera dute, ez da?
Bai.
Bueno, ba, animatuko ditugu baita, zuekin. Harremanetan jartzera, ba, esker mila benetan, biei, gurean izatagatik. Mila esker.
Ja, bai, esker gasko.